lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson.
Velkommen til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson, som skilleren også fortæller. Jeg er vikar i den her uge, der i høj grad står i musikkens tegn. Og i løbet af 5 udsendelser har jeg sammen med mine gæster udvalgt 5 plader, en fra hvert årti, som på en eller anden måde har gjort indtryk, ikke bare på os, men på hele verden, og som måske stadig gør det den dag i dag. Og her i anden udsendelse i rækken er vi nået til 70'erne, nærmere betegnet 1972. Og dagens kunstner har ikke været doven, for han har allerede udgivet 2 plader i 70'erne på det her tidspunkt. The Man Who Sold the World i 1970 og Honky Dory i 71. Men det skal handle om The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Det er noget af en mundfuld. Og hvis du ikke allerede havde regnet det ud, så er der tale om den androgyne multikunstner David Robert Jones, men du kender ham nok mest som David Bowie. Men først så skal jeg introducere dagens gæst, Morten Michaelsen. Du er professor ved musikvidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
David Bowie, kan du lige sætte et par få ord på ham? Det ved jeg godt, det er svært, fordi han har haft en ret lang karriere, men kan du bare lige sådan et par få ord, så lytterne ved, hvor vi er?
I et par få ord, så tror jeg, at det klassiske ord om ham, det er kameleonen.
Ja.
Ham, der skifter udseende hele tiden. Og når man kigger ud over hele Bowies karriere, så passer det selvfølgelig ikke særlig godt, men det var et, der blev sat på ham sådan tilbage i 70'erne,
okay,
hvor han spillede et par forskellige mere eller mindre gennemførte roller.
Ja.
Så det, at han ændrer sig hele tiden, at han prøver at være på virkelig være oppe på bølgetoppen sådan gennem de fleste af årtierne i hvert fald, det er noget af det, der virkelig karakteriserer ham, og det er også i forskellig grad lykkedes ham at holde fast. Altså det har været sådan lidt op og ned kvalitetsmæssigt, men altså ind imellem og jævnt hen har der været noget fantastisk godt musik fra hans hånd.
Ja.
Helt frem til da han døde i 2016.
Det må man sige, og det kommer vi nok også ind på lige til sidst i programmet her. Men altså, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jeg tror fra nu af kalder vi det Mars Ziggy Stardust,
ja.
Ellers så har vi ikke særlig meget frem med tilbage. Jeg har pladen med her. Er han allerede i karakter her på coveret? Han står her med i noget lidt specielt tøj med en guitar uden foran noget, der ligner en klub-anart.
Han er i en af sine karakterer der. Og det er jo så en karakter, der udvikler sig, altså jeg tror, den kom i sommeren 72, og så i løbet af næste år, så udviklede det sig mere og mere, som han opførte den med en frygtelig masse koncerter, hvor han begyndte at trække japansk tøjdesign ind i, og han begyndte at få sådan mere og mere ekstreme frisyrer, barberet øjenbrynene af og den slags ting.
Okay.
Så altså, hans figur har aldrig været sådan helt stabile. Det er ikke sådan en teaterfigur.
Nej.
Det er en noget løsere figur, som hele tiden ændrer sig. Og den her figur, den holdt så officielt i hvert fald op i den 3. juli 1973, hvor han Ziggy Stardust havde sin afskedskoncert.
Okay.
I London, og det var sådan meget dramatisk, hvor Bowie, da koncerten var slut, annoncerede, at nu vil han trække sig tilbage og vil aldrig mere lave koncerter og lave noget andet noget. Det kom jo ikke til at passe, men han skiftede i alfa bandet mere eller mindre ud.
Ja, okay. Nå, okay, hold da op. Lige her til at starte med her i første segment, så kunne jeg godt tænke mig at høre, har du nogle personlige historier om Ziggy Stardust-pladen?
Nej, jeg har ikke rigtig om den plade. Jeg har det om David Bowie i det hele taget. Fordi
du er stor Bowie-fan, det er...
Ja, men ja. Jeg blev det sådan lidt senere, fordi da han kom frem i 1900, eller slog igennem, og vi hørte om ham, jeg var 14 år, da den kom,
ja.
Der var det noget underligt stads. Altså vi var, eller mig og mine kammerater var virkelig sådan på hård rock, Deep Purple, Black Sabbath og Led Zeppelin og sådan nogle ting.
Det her, det var simpelthen for underligt, det her.
Det var det. Altså, ja. Det var ikke os. Så i de følgende mange år holdt jeg mig faktisk for David Bowie. Til min virkelig, virkelig store ærgelse var jeg ikke inde at høre ham, da han var der i 76 og, eller nogle af de senere. Jeg så ham faktisk første gang i 1990.
Og okay, men du har oplevet ham live.
Ja, 3 gange, tror jeg.
Okay, ja.
Så hans live shows kender, eller hans måde at performe på kender jeg rimelig godt.
Ja.
Og så...
Men hvad er det så, der gør, at du alligevel bliver fanget af Bowie?
Det var det, jeg ikke forstod i 1972. som først var blevet meget, meget ældre, begyndte at forstå. Og det har jeg været dybt fascineret af, altså siden jeg tror starten af 80'erne eller sådan noget, har jeg været dybt fascineret af lige det der rollespil i forbindelse med rockmusik. Altså at rockmusik ikke bare er det her sådan autentiske hård rock med rødder i blues og sådan noget, men at det er noget både meget moderne og måske også postmoderne noget, hvor rollespillet, performancen og sådan noget er det, der er rigtig, rigtig vigtigt. Og det synes jeg simpelthen, han er en mester i, altså en af de bedste, jeg overhovedet kender, til at gøre den slags.
Jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvem er David Bowie egentlig?
Du lytter til Radio 4.
Ja, Morten, vi skal lidt nærmere ind på, hvad er han for en gut ham her, eller hvad var han? Det har vi jo snakket om, han døde desværre i 16. Han forlod os på en ret David Bowie-agtig måde, det vil jeg godt snakke om senere. Men først og fremmest, hvor og hvornår er han fra?
Han er fra England, fra London, og blev født den 8. januar 1947, præcis 12 år efter Elvis Presley. De har samme fødselsdag.
og hvornår går han så fra... Altså, vi behøver ikke snakke om, hvordan han vokser op og så videre, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår går han fra at være David Robert Jones til at være David Bowie? Altså, hvornår kommer den...
Det gør han i midten af 60'erne, altså da han begyndte at finde ud af, at nu han ville være noget ved musikken, kan man sige. Så begyndte han at afsøge forskellige ting og fandt ud af, at David Jones ikke var noget særligt godt navn, og det var forsangeren for The Monkees, han hed det samme.
Okay, og det var ikke særlig fedt, eller hvad?
Nej, det var det ikke. Sådan der. Så der skulle noget mere spektakulært på, og så var der den her Bowie-kniv.
Nå, okay, ja, klart. Ja.
Som han sandsynligvis har taget navnet fra.
Ja.
Og på den måde blev han så lidt speciel. Og så var han rundt i nogle forskellige engelske miljøer, havde lidt forskellige grupper og sådan noget. Og begyndte vel så at blive Bowie så småt, da han fik en gut, der hedder Ken Pitt, som manager.
Okay.
Og Ken Pitt havde været manager for mange andre også. Altså var noget i showbiz, og så var han homoseksuel. Og det var sandsynligvis Bowies introduktion til det homoseksuelle miljø. Altså hvis de havde et forhold, det er ikke så interessant. Men et homoseksuelt intellektuelt miljø. Altså, det var der, hvor han fik snuset til en masse af de underlige referencer, der så dukker op på The Man Who Sold the World og Hunky Dory. Det er nogen, han har med fra Ken Pitts.
Okay.
Og jeg tror endda, han boede hos ham på et tidspunkt. Så han har lært det miljø at kende, så den måde at være speciel på begyndte at komme der sidst i 60'erne. Og slog ikke så meget igennem på de to første albums, han lavede. Som sjovt nok begge to hedder David Bowie.
Ja, det er lidt forvirrende.
Ja. Den amerikanske udgave af Toren hedder Man of Words, Man of Music.
Okay.
Så der kan man skille lidt. Men der får han ikke musikalsk etableret i så høj grad.
Mm-hmm.
Han gør det dog noget, fordi at han tager fat i en engelsk singer-songwriter eller music hall-tradition, hvor at det er meget fortællende sange.
Okay.
Han har. Et af hans store idoler var den her musical artist, som hvad kaldte man? Han hed Anthony Newley, som lavede nogle forskellige musicals og var sådan en all-round entertainer i England i 50'erne og 60'erne. Og den tidlige Bowie nævner ham tit som et meget stort forbillede.
Mm.
Og det kan man sådan set godt høre, fordi at det er ikke rigtig pop, det Bowie laver. Det er ikke rigtig rock eller noget. Altså det er et eller andet sjovt sted ind imellem. Der er selvfølgelig lidt pop og rock i det også.
Altså, så der er noget musical teatralsk over det?
Ja, det kommer ind meget tidligt, og det gør, han bliver god til at foredrage, altså til hans frasering og sådan noget bliver rigtig god. Det bliver meget tydeligt.
Ja.
Altså, Bowie er en af de rocksanger, man virkelig kan forstå, hvad synger.
Okay.
og det vil jeg tro kommer fra den tradition, altså som...
Men er det noget, der giver ham popularitet? Altså, at folk forstår ham bedre? Fordi du siger det næsten som om, at det er noget, hvor det er virkelig en kvalitet.
Altså, det bliver det efterhånden, som der kommer et ungt publikum, altså som jeg så åbenbart ikke var en del af, det er 72, men der var en hel del unge englændere, der forstod, hvad det der drejede sig om. Og at vi var langt ud over den første generation af rockmusik, altså med forankring i blues og stor autenticitet og hvad man nu ellers vil have.
Ja.
så var de interesseret i de der historiefortællinger. De var interesseret i at optræde. De var interesseret i det teatralske, ja. Som de virkelig var glade for. Og det var det, som Bowie virkelig tilbød dem.
Og altså en af de historier, som man kommer med meget tidligt, er Space Oddity, som er fra 69, ja. Så vidt jeg kan forstå, som er på den første plade, der hedder, eller den anden plade, en af de plader,
den er på den anden plade.
Okay.
Så kom til at, i genudgivelsen kom den til at hedde A Space Oddity.
Okay, det er så. Super forvirrende lige der i slut 60'erne, hvad han har gang i der. Men Space Oddity ender med at gå nummer et i England, og er jo også et af de numre, som man husker ham ret meget for i dag, vil jeg sige. Jeg tænker på, om vi lige skal prøve at høre en bid af Space Oddity.
Ja, lad os gøre det. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Tim
Så kommer der lige pludselig et nyt skift her, som vi ikke kan nå at høre. Men der kommer en ret kras rockgitar ind over her, men det er jo et spøjst lydbillede, han er gang i her, må man sige.
Det er det virkelig. Der er nye anderledes ting, og det flugter noget med dele af den eksperimenterende rockmusik. Her tænker jeg lidt på den tidlige Pink Floyd.
Ja.
Fordi det hele åbenlyse er det her Space Oddity, at det er interessen for rummet, verdensrummet og så videre, som ikke, også for de unge i hvert fald på det tidspunkt, hang meget sammen med interessen for stoffer.
Okay.
Sådan det, altså to be spaced out, vil jeg sige, enormt skæv.
Ja. Men det her handler jo, i hvert fald ud fra teksten, hvis man læser den helt konkret, om en Major Tom, som er ude i rummet og flyder rundt derude. Ikke?
Ja. Og den science fiction-historie, tager han for alvor fat i og fortæller, gør det fra lidt forskellige perspektiver og sådan noget. Og det er noget af det, der er sket, eller interessant i hans tekster, er, at der ikke er noget stabilt jeg. Altså, der er ikke bare en, der fortæller hele vejen igennem. Altså, der hele tiden skifter perspektiver og så videre. Sådan der. Men det bliver en rigtig, rigtig god historie,
ja.
som han så får fortalt. Og den har jo også meget tæt tilknytning til fascinationen af science fiction på det tidspunkt. Fordi titlen er en åbenlys reference til Space Odyssey, af Stanley Kubrick-filmen.
Klart, ja.
Musikken er sådan noget ret meget anderledes i den film. Ja. Men altså, det er også det, han kører på. Og så hjalp det også lidt, at den blev udgivet et par dage før, at den første mand gik på månen.
Okay.
Og BBC skulle have spillet det her nummer som underlægningsmusik.
Ja.
Mens de sendte direkte frem månen.
Ja.
Og sådan der. Så det skulle man sige, okay, så kunne det blive et stort hit. Det gjorde det så ikke helt i første omgang. Det var først ved, at den blev plukket noget ekstra, så hen i oktober måned, så kom den op på
okay,
hitlisterne.
Ja, ja.
Det var juli måned, mennesken, Neil Armstrong gik på jorden første gang.
Klart. Det lyder ellers som en perfekt måde at få promoveret sit nummer. Altså første gang mennesket går på månen. Jeg kan ikke forestille mig en vildere måde at promovere sit nummer. Vi kommer til at snakke mere om rummet, fordi det er jo også noget, der går igen på Ziggy Stardust-pladen. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, lige inden vi går videre, bare lige snakke om en lidt en anden periode, bare lige så lytterne med. Berlin-trilogien er noget, der bliver nævnt tit. Kan du lige kort forklare, hvad er det?
Det er de tre albums, som han lavede i Berlin simpelthen, der er i navnet. Det er Low, det er Heroes og det er Lodger. De to først for 77, det sidste for 79. Og det var, altså han tog væk fra Los Angeles, hvor han havde været et par år og fik brugt alt for mange stoffer, og tog så til Berlin for at prøve noget helt anderledes. Der mødtes han sammen med Brian Eno, som vi på det tidspunkt kendte fra Roxy Music, og som... Nej, Brian Eno var gået solo på det tidspunkt, og var også begyndt at lave solo-LP'er. Så vi kender Brian Eno som en meget, meget skævt tænkende producer. Og de to faldt så rigtig, rigtig godt i hak, og fik lavet nogle mere eksperimenterende albums, specielt Low og Heroes. Har noget mere eksperimenterende over sig, altså noget sådan minimalisme, vil man kalde det. Sådan længere klangflader, der ændrer sig lidt langsomt, ikke nødvendigvis noget klart beat eller nogen ting. Men der er også noget, der minder lidt om popsangen på nogle af dem. Altså titelnummeret på Heroes er jo sådan en af hans signaturmelodier. Sammen med Space Oddity, der nok er signaturmelodien, så kan man sige, at Heroes er nummer to blandt dem. Men den er der, og specielt på Lodgers, der er der ikke nogen af de her minimalistiske ting, men nogle altså umiddelbart popsange, der er skæve. Og sådan der. Så det giver meget spændende. Det var sådan der, hvor David Bowie var mest eksperimenterende.
Kraniebryd står i denne uge i Musikkens Tegn. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar i den her uge. Og Morten Michelsen fra Musikvidenskab, han er min gæst og David Bowie-ekspert. Vi har fokus på en enkelt plade ud af Bowies ekstensive diskografi fra 1972, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jeg havde egentlig sagt til mig selv, at jeg kun kalder den Ziggy Stardust. Det gør jeg fra nu af. Og i den her programserie, der har vi et fast element, hvor historiker Søren Hein, han lige placerer os i den rette historiske kontekst. Så nu overlader vi æderen til Søren Hein, der kan fortælle os om året 1972.
Altså, Vietnamkrigen nærmer sig jo sin kulmination, ikke, og er jo blevet et fikspunkt i verden, og ikke mindst for ungdomsoprøret, der jo er blevet politiseret i høj grad, ikke mindst på grund af Vietnamkrigen. Så der er jo en rasende opmærksomhed og rasende modstand mod det amerikanske engagement i Vietnamkrigen. Og vi er jo ved også at se Watergate-skandalen folde sig ud, altså som jo altså, så at sige et biprodukt næsten af Vietnamkrigen. Ikke? Altså den interesse, man har for, hvad er det, præsident Nixon egentlig har gjort, som han ikke måtte. Så altså, vi har jo på mange måder et anti-amerikansk miljø, ja, faktisk over hele verden, men jo også i det Vesteuropa, som før var ellers en nogenlunde ukritisk sympatisør af amerikanske forhold, amerikansk politik. Så der er sket nogle ting. Og så står man jo også på mange måder i en vanskeligere situation, end man troede, man gjorde i 60'erne. Altså den der optimisme, med hensyn til fremtiden, er jo ved at... altså, den bliver jo modificeret. Altså, vi står jo også på nippet til problemer i Mellemøsten, som man ikke havde forudset på det tidspunkt. Så altså 1972 er en vanskelig ting, og når vi siger Storbritannien, ja, så kommer Storbritannien jo ligesom Danmark i det år, beslutter sig jo for at være medlem af EF, altså EEC. Og det er jo ikke en populær beslutning. Altså, man har jo indtrykket af, at fra starten valgte man i Storbritannien at være medlem af EEC for så at sige at underminere det indefra. Det var aldrig englændernes kop te. Og det kommer jo til at præge britisk politik lige fra starten. Altså, de er simpelthen ikke glade for det her.
David Bowies plade om Ziggy Stardust, den kredser jo blandt andet om sådan noget med køn og seksualitet. Altså, var der mange, der også i, kan man sige, den virkelige verden, flirtede med det?
Ja, altså, du kan jo sige, ungdomsoprøret rummer jo den der side, som vi kan kalde seksuel revolution, der jo også er rigtig godt hjulpet af nogle teknologiske nyskabelser, altså p-pillen, det er nok i virkeligheden en helt enorm vigtig ting. Den markedsføres jo fra 1965 og frem, og det vil jo dermed sige, at for første gang nogensinde i verdenshistorien, så kan kvinder faktisk styre deres reproduktion. Og det vil jo principielt sige, at de også kan være åbne for sex, uden at være bange for den her slags. Og det er jo, en enorm forskel. I kølvandet på den seksuelle revolution, jamen der kommer jo så næste skridt, og det er, at seksuelle minoriteter af forskellige slags, jamen, så vil vi sgu da også have ret. Hvorfor skulle vi ikke have ret? Og vi får i første omgang en bøsse bevægelse. Den opstår jo egentlig i USA allerede i 69. Ganske få år efter er det jo en mærkesag for dem, der kalder sig progressiv og fremskridtsorienteret, at selvfølgelig skal homoseksuelle også have ret. Og så kommer jo hele det her transseksuelle spørgsmål, som vi kender så meget til i dag. Første gang, jeg ser det registreret, det er i 69, og det er faktisk også i en popsang. Det er ikke David Bowie, det er The Kinks, der synger Lola, der handler om hovedpersonen her, som er på en bar, og så møder han en kvinde, der hedder Lola, og hun vil drikke cherry cola i stedet for almindelig cola. Og han synes sgu godt nok, hun er en mærkelig kvinde, men sådan er det måske nu om stunder. Og fra den tid er vi inde igen. Altså popkulturen virker helt enormt stærk, og er jo trendsættende, normsættende på rigtig mange måder, i en verden, hvor at også flydende seksualitet bliver et emne. Og der er Bowie jo et rigtig godt eksempel. Altså, han har jo det der androgyne over sig. Men det er han jo ikke alene om. Altså, hele den der glamrock-scene, som han jo i hvert fald i udgangspunktet tilhører, har jo en leg også med sex og også med køn. Altså, Bowie er jo bedre, synes jeg, end andre glamrockere. Altså, der er en grund til, at han er kendt i dag også, ikke? Han laver gode sange, han er dygtig, han er klog. Men han passer egentlig meget fint ind i en trend inden for popmusikken, som allerede er i gang, da han kommer til offentlighedens kendskab der i begyndelsen af 70'erne.
Men påvirker det også til, kan man sige, de brede masser? Både det her med køn, men egentlig måske også det der med deres påklædning. Altså, nu sagde du glamrock, de har jo sådan lidt ekstravagant tøj.
Ja, de har mildt sagt ekstravagant tøj. Altså, det er jo altid et enormt svært spørgsmål, ikke? Men vi kan jo sige, at mere end 90% af alle de kulturelle udgivelser, der overhovedet er lavet i det 20. århundrede, det er jo popkulturelle udgivelser, altså underholdningskulturelle udgivelser. Så at sige, at de ikke præger, det er det samme som at sige, at medier præger ikke. Jo, de præger, og den der popularitet, som eksempelvis Bowie modtages med, men jo også alle de andre glamrockere, er jo også udtryk for, at unge i det mindste tager det ydre budskab til sig, for satan var noget sejt, så satan man kan gå klædt på den der seje måde, ikke? Og over tid er det jo selvfølgelig en faktor i de der kampe, der udspiller sig, især fra de seksuelle minoriteters miljøer, for at så at sige og kræve deres ret. Men det er jo lange kampe, ikke? Og det er klart, at de når jo rimeligvis før til London, inden de når til Store Maglestrup.
Sagde altså historiker Søren Hein, interview foretaget af min kollega Kasper Friis. Morten Michaelsen fra Musikvidenskab, du er min gæst her i studiet, og Søren siger, at Bowie passer godt ind i en trend. Det synes jeg også lidt er noget, det, som vi snakkede om tidligere, at han går ud og udforsker alternative miljøer og tager nogle ting med hjem. Kan det ikke passe, at det er ligesom det, han gør der?
Det gør han i meget høj grad. Mm. Altså nu fik jeg karakteriseret ham som kameleon til at starte med. Ja. Et andet meget godt ord, det er en skade, altså underforstået den tyvagtige skade.
Som tager ting, der gemter.
Ja, simpelthen. Altså, han hugger alle mulige steder fra. Altså, hvis man skal vildt sætte på spidsen, så er han måske ikke særlig original. Men hans måde at kombinere alle mulige forskellige ting på, er det, der alligevel gør ham original, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, ja.
Og det er også det, han gør her. Altså, som jeg sagde, så tager han en del fra en intellektuel londonsk homoseksuel kultur, og tager det med ind i popmusikken. Og så får han skubbet meget af det traditionelt sådan, ungdomsoprør-agtige ud, væk, bort.
Ja,
altså, det ser ikke rigtig ud til at interessere ham, og det ser det ikke ud til at have gjort overhovedet på noget tidspunkt i hans liv.
Okay. Men jeg kan forestille mig, at han har været en, som unge har brugt til selv at gøre oprør.
Jo, men det på en anden måde, end når man siger ungdomsoprør, fordi der tænker man meget sådan over i livsstil med kærlighed, love og sådan noget, eller noget radikalt politisk noget. Og Bowie har ikke rigtig været nogen af stederne.
Nej, okay.
Og sådan der. Men han, og der tænker jeg, at det er noget relativt, eller det er noget nyt, der sker i popmusikken på det her tidspunkt. Fordi at den bliver løsrevet fra oprørstanken, men bliver så en del af det, vi måske kan, med et moderne ord kan kalde identitetsarbejde.
Mm.
Altså, som Søren Hein også sagde, altså noget af det, vi kender i dag, kan man spore tilbage til det. Og der tror jeg, at David Bowie var en af de første, der artikulerede det ind i en popkultur.
Ja.
Og altså herhjemme kan jeg ikke rigtig huske, at jeg har set nogen, altså da jeg var teenager, kan jeg ikke huske, at jeg har set nogen, der var klædt ud som David Bowie. Men i England skulle man kunne have set det en hel del forskellige steder, tilbage i 72, 73 og 74 også, at der var nogen, der helt unge, der gik rundt i gadebilledet, mere eller mindre klædt ud som Ziggy Stardust, eller Aladdin Sane, eller
ja.
Hvad det nu ellers kan være.
Som er hans anden karakter.
Det, eller ja, ja.
Men så han har altså en indflydelse på ungdommen. Altså det er ikke kun, han tager ind, han sender også ud på en eller anden måde.
På nogle dele af ungdommen.
Ja.
Største delen af ungdommen er hammerende ligeglad. men den mindre del af ungdommen, der tager ham til sig, de er til gengæld ret spektakulære.
Okay.
Det er dem, som pressen skriver om, så derfor kommer det til at fylde meget.
Klart, det er jo tit sådan der. Ja. Men hvor er han egentlig i sin karriere i 72? Er han en stjerne? Er han et fænomen? Eller hvor er han?
Altså, han vokser i 72-73 til at blive en stjerne
okay.
I England.
I England, okay, ja, klart. Ja. Og det er på baggrund af Ziggy Stardust?
Det er det.
Ja.
Altså, grundlaget var lagt. Altså, vi havde Space Oddity i 69, og så de to albums, du nævnte. Altså, okay, de havde solgt lidt.
Ja.
Det var ikke så voldsomt igen, men altså, han var etableret på scenen, så det var ikke var fuldstændig ukendt til stjerne. Men det var Ziggy Stardust, der slog hans navn fast i England, og de rigtige mennesker i USA blev også interesseret igen, så der blev skrevet meget om det, uden at det var noget, der solgte enormt meget. Så han fik, altså han fik med Ziggy Stardust et fantastisk godt afsæt, som måske nok først blev fuldendt 11 år senere med Let's Dance, hvor han virkelig slog igennem som superpopstjerne med stadionkoncerter og hele svineriet.
Men det var også en anden lyd på, altså Let's Dance. Det er en markant anden lyd, ikke?
Der er vi et helt andet sted henne.
Der er vi over i noget disco-rock.
Disco-rock, dansemusik.
Ja.
Han tager fat i det.
Jeg synes, vi skal, nu kan vi ikke trække pinen ud længere. Jeg synes, vi skal dykke ned i Ziggy Stardust. Så jeg synes, vi skal åbne op med åbneren fra pladen 5 Years.
So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. So many people.
Ja, det føles jo næsten som helligbrød at klippe et nummer sådan her i stykker. Men hvis du gerne vil klage, så er mit navn altså Andrew Davidson, og du lytter til Kraniebrud. Med mig i studiet har jeg Morten Michelsen fra Aarhus Universitet Musikvidenskab. Og det var altså en bid af David Bowies 5 Years. Nu har vi startet på for alvor på Ziggy Stardust-pladen. Morten, hvad bemærker du ved det her nummer, ved 5 Years?
Det er det, jeg synes, der er vigtigt, det er hans evne til at fortælle, som vi også snakkede lidt om før, igen, den rigtig gode artikulation,
ja.
den skuespilleragtige indfaldsvinkel, han har til det, altså hans stemme lyder disparat.
Ja.
I stedet for bare at være en rocksanger, der synger, jeg føler bla 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 kærlighed eller et eller andet, så beskriver han en situation her, altså som om, at vi at det er for sådan 5 år før dommedag.
Ja,
Ikke? Altså, det er jo sådan set det. Og han beskriver, hvad der sker, forskellige ting og sager. Han ser, der er et jeg, der lyder mere og mere desperat igennem sangen. Så det synes jeg er rigtig vigtigt. Mm. Og så noget af det mest fantastiske ved det her nummer, det er kontrasten mellem hans skuespilleragtige desperation og så de trommer, der er.
Okay, ja.
Fordi nu hørte vi lige starten.
Vi kan godt lige prøve at høre starten igen, bare lige til at... Og jeg har klippet 10 sekunder af, den starter. Den er ret lang, den intro her til pladen.
Og der er ikke særlig mange numre, der bare starter med trommer alene. Så det er en ting. Men den tørhed, der er i produktionen, altså der er intet rumklang på trommerne, og de lyder, undskyld ordet, røvkedeligt. Altså det er spillet uden nogen som helst gejst, uden noget som helst drive, og det kører fuldstændig sådan deadpan, kan man sige, gennem hele nummeret, og så holder nummeret op, alting fader ud, undtagen trommerne, så de er tilbage efter katastrofen, kan man sige.
Ja.
Altså, de var der før katastrofen, og de er der sådan set også efter, så trommerne er det evige. Og det her fuldstændig udtryksløse, der er i de røvkedelige trommer, over for David Bowies desperation, den modstilling, synes jeg, er helt fantastisk.
Og altså, lad os gå lidt videre ned ad den her vej, fordi det er jo et slags koncept, album. Eller det er det i hvert fald blevet til, fordi det var det jo ikke i starten, men det er det blevet til. Men det handler jo om Ziggy Stardust, som er et rumvæsen, der kommer til jorden. Yeah. Han er ikke bare et rumvæsen, han er faktisk en rockmusiker. Rockmusiker-rumvæsen.
Yeah.
Det er meget besynderligt. Yeah. Men hvad er det for en historie, Bowie han gerne vil fortælle på pladen? Måske skal du forklare, hvorfor det egentlig ikke er en konceptplade til at starte med.
Ja, altså det er det vel helt banalt, fordi lige under halvdelen af numrene overhovedet ikke har nogen relation til en Ziggy-historie.
Nej.
Og der er et nummer i Bowie heller ikke, et af en Easy, som Bowie heller ikke selv har skrevet.
Okay.
Og hvis man tænker på den, jeg synes, det fungerer godt musikalsk i sammenhæng, men hvis man tænker på det sådan historiemæssigt, altså så okay, altså enhver Holger fortolker vil kunne få et eller andet ud af at sætte alle de her 11 numre sammen, sådan at der er en eller anden form for historie. Det kan vi alle sammen finde
ud
af.
Det er et godt udtryk, Holger fortolker. Ja. Det har jeg kørt før. Det må jeg lige huske. Okay. Men det er klart, så man kan sammensætte små bidder, så tænker man, så er der en historie.
Ja.
Men der er flere numre, der handler om Ziggy Stardust.
Jeg tror, der er 6 numre, man med rimelighed kan sige, hører ind under den historie.
Ja.
Og det er måske ikke så meget rockmusikeren, men det er rockstjernen. Fordi det er helt centralt i Bowies egen mytologi, altså vist nok også noget måden, han tænker på, at det drejer sig om for ham, er at blive stjerne.
Okay.
Altså, at det er en personlig motivation hos ham.
Altså for Bowie, ikke
for Bowie,
den rigtige Bowie.
Ja, ikke sikkert, men for David Jones, hvis vi kalder det Bowie.
Ja.
At der er det virkelig en motivation. Og det er det, som vi... Altså, vi har et nummer, der hedder Star, vi har et, der hedder Starman, og det her stjerneagtige...
Lady Stardust.
Okay,
så det er virkelig skåret i pap. David Bowie vil faktisk bare gerne være en stjerne.
Ja.
Ja, okay. Jeg har også taget et klip fra Lady Stardust med. Altså, Ziggy Stardust-karakteren er jo både rockstjerne, faktisk også biseksuel, bliver det beskrevet, de steder, jeg har læst. Er det noget, David Bowie spejlede sig i, det her med at være biseksuel? Og nu kan jeg forstå, at han vil gerne være rockstjerne, men var biseksualitet også en del af ham? Det er måske svært at sige.
Det ved vi jo i aller sidste ende ikke.
Nej.
Altså, lige den her David Jones privatperson, den kender vi ikke rigtigt. Men det er måske heller ikke så vigtigt, om han i sidste ende var det, men han gjorde meget ud af sin biseksualitet, altså i forbindelse med The Man Who Sold... nu kan jeg ikke huske det. Hunky Dory, der hvor han ligger på chaiselongen og ligner Lauren Bacall.
Ja.
Sprang han ud, om man så må sige, altså erklærede først i Melody Maker, et engelsk musikmagasin, at han var biseksuel, og så var han på en længere promotion-turné i USA, hvor han også kørte på det her biseksuelle noget. Så altså, det var en markedsføringsting, det er helt klart.
Okay.
Og sådan, men der er meget, der tyder på, at han også altså, lige har været biseksuel, altså både har haft sex med mænd og kvinder og så videre. Så det har passet ind i det her provokerende anderledeshed,
okay.
Han prøvede at lave. Altså han prøvede virkelig at lave det fremmede, det andet, på alle mulige forskellige måder. Og der hjalp den her biseksualitet ham virkelig meget til at artikulere det og blive opfattet på den måde.
Der er det måske også interessant at tænke på, at fremmed på engelsk hedder alien, og alien kan jo også omsættes eller oversættes til rumvæsen, ikke? Så der er nogle, sjove oversættelser der. Men jeg vil lige læse bare lige en bid af Lady Stardust teksten, og så kan vi høre det bagefter. Yeah. People stared at the makeup on his face, altså folk kiggede på makeupen på hans ansigt, laughed at his long black hair's animal grace. The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage. Lady Stardust sang his songs of darkness and disgrace.
On his face, laughed at his long black hair, his animal grace. The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage. Lady Stardust sang songs of darkness and disgrace, and he was
Vi har jo også nævnt et par gange det androgyne. Det synes jeg også kommer til udtryk her, ikke?
Ja.
Hvad er det androgyne egentlig? Det tror jeg ikke, vi har fået beskrevet ordentligt.
Det androgyne er... antropos og gynaikos, en sammensætning af de to ord, altså mand og kvinde fra græsk.
Ja.
Og det her at være... der er selvfølgelig alt efter præcis, hvem der bruger det, så kan man være lidt uenig om det, men man vil tit sige, at det er sådan stedet mellem mand og kvinde.
Mm.
Og det kan enten være sådan en sammenflætning af mand og kvinde, eller det kan være sådan meget specifikt mandligt sat sammen med meget specifikt kvindeligt.
Klart.
Og hos Bowie, der tror jeg mere, at det er sådan sammenflætningen, uklarheden mellem det mandlige og det kvindelige, som er her. Og lige i den tekstbid, du har her, ligger det sådan meget indirekte, altså der kan er lidt sådan med tilsyneladende, altså en mand, der har make-up på.
Ja,
altså,
en mand, der går op på scenen, som så bliver til Lady Stardust. Der er jo næsten noget drag queen over det et eller andet sted, ikke?
Ja, det er der et eller andet sted med, men det ligger kun i titlen. Det bliver ikke rigtig sagt klart nogen steder.
Nej.
Og så er der nogle andre figurer. Der er faktisk ret mange forskellige figurer, fordi der er en dreng i nogle jeans, der hopper op på scenen, og der er nogle andre drenge senere hen, der gør noget andet, og der kommer også en gruppe femme fatale, altså sådan... hvad kan man oversætte det med? Sådan farlige damer.
Ja.
Og der kommer ud af skyggerne, og så præcis, hvad for en type damer det er, det ved vi ikke rigtigt.
Mm.
Men altså der er næsten en hel rolleliste i den her lille sang.
Ja.
Og det er også noget af det, der gør, at det bliver uklart, hvad der er mandligt og der er kvindeligt. Hvornår har vi, så at sige, egentlig mænd i citationstegn? Og hvornår har vi noget, der glider over i noget andet? Det er svært at sige entydigt, og det er simpelthen pointen.
Ja, det er ikke så vigtigt for Bowie.
Ja,
ja. Ja.
Han bevæger sig i det der androgyne rum.
Ja, klart.
Både i sine tekster og i sin optræden også.
Ja. Vi har talt lidt om det før, men hans vokal er jo, som du siger, meget artikulerende og sådan noget. Det er jo også en ret speciel vokal. Den er sådan, det er en ret høj pitch, han synger i, ikke? Og du har valgt specifikt, at vi skal høre et klip fra Rock and Roll Suicide, som vi kan snakke ud fra. Så lad os lige prøve at høre et klip fra Rock and Roll Suicide.
Shit breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up.
Således ender Ziggy Stardust-pladen faktisk.
Ja.
Hvorfor skulle vi lige høre det her eksempel i forhold til Bowies vokal?
Fordi jeg synes, det er der, hvor han er mest musical-agtig. Jeg kan ikke lade være med at tænke musical, i hvert fald når jeg tænker på David Bowie i 70'erne.
Ja.
Altså, tror I, senere hen, der kommer han noget væk fra det. Men det er der er så meget i det, så meget musical i det, han laver. Der er selve melodierne, som ikke rigtig er sådan rockmelodier eller noget. Mm. Der kommer inspirationen et andet sted fra. Og det vil jeg mene er blandt andet Anthony Newley, den her engelske musicalstjerne, som vi snakkede om tidligere. Ja. Så de hiver han ind, og så de mange forskellige stemmer, han har. Altså han synger ikke bare som med én stemme, som en normal rockmusiker vil gøre. Altså hvis vi tænker Robert Plant eller Ian Gillan eller
Robert Plant fra Led Zeppelin.
Ja, eller Elton John.
Ja.
Eller sådan noget. De har den samme stemme hele vejen igennem, og Bowie gør et stort nummer ud af her forskellige.
Klart, ja.
Her er der den stille og rolige fortællerstemme, som er en lille bit smule hæs, og så efterhånden, som der kommer mere og mere passion ind i, så bliver den meget kraftigere, og efterhånden overstyrer stemmen, kan man sige. Mm. Altså han kommer ind i en slags råben, som altså det her, you're wonderful, give me your hands, altså det bliver til sidst til rent råb. Og den kurve fra noget meget stille og roligt fortællemæssigt til den store følelsesmæssige eksplosion, den mener jeg er ret specielt for Bowie. Han gør det i en del andre numre også.
Klart,
og hvis vi lige går tilbage til Lady Stardust, den måde han sang på der, specielt i første vers, det er jo sådan en meget klar baritonal stemme.
Ja, skal altså, vi prøve at høre lidt af den?
Ja.
Nu skal vi så lidt ind i sangen, fordi jeg kan ikke spole, men lad os snakke lidt ind over det. Men hvad siger du, hvad er forskellen her? Hvad skal vi lytte efter her?
Han har en meget klangfuld stemme her. Ja. Altså det er en rimelig trænet baritonstemme.
Klart, ja. Okay.
Som ville kunne gå fint i en musical. Altså. Og det vibrato, han har.
Ja. Så ligesom han bruger mange personer i sine tekster, så gør han det faktisk også med sin vokal.
Det gør han nemlig.
Ja, klart.
Så det, på den måde kommer det til at hænge rigtig godt sammen, kan man sige.
Ja, ja. Lige her til sidst, eller ikke til sidst, vi har stadig nogle minutter tilbage, men jeg kunne godt tænke mig at lige høre en bid af Moon Age Daydream, som jeg synes virkelig viser altidigheden i det musikalske udtryk. Lad os lige prøve at høre en bid af den. Snakke lidt ind over det her stykke, der sker rigtig meget. Der, altså, allerede på de få sekunder næsten, vi har lyttet til, der er sket rigtig meget. Mm. Der er næsten sådan nogle laserstryger engang, de kommer her lidt sådan i baggrunden, ikke? Det er jo virkelig sci-fi-agtigt, det her.
Ja.
Altså, det er i hvert fald det, jeg tænker, når jeg hører det her. Det er sci-fi-musik, ikke? Nu kommer, prøv at høre strygerne her igen, ikke? Og også lige sagt, put your ray gun to my head, ikke?
Ja.
Det er et sci-fi-univers, vi er i. Tiden er lidt ved at løbe fra os, og jeg kunne godt tænke mig lige, at vi bevæger os over i udsendelsens sidste segment, som er albumets eftertid. Og der synes jeg simpelthen, vi skal høre noget fra David Bowies sidste plade, Black Star. Jeg synes, vi skal prøve at høre lidt af nummeret Lazarus.
Ja.
here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Med mig i studiet har jeg Morten Michelsen fra Musikvidenskab, og vi har forladt den androgyne Ziggy Stardust og vil nu bruge den sidste tid på at snakke om David Bowies eftermæle. Vi hørte et stykke fra sangen Lazarus, som man finder på David Bowies sidste plade, Black Star. Og det er jo desværre sådan, at David Bowie ikke er iblandt os længere. Og der er altså noget mytisk over den her mand, der på Ziggy Stardust synger om en androgyn, biseksuel rockstjerne for rummet. For David Bowie, han dør mindre end en måned efter videoen til Lazarus har premiere. En video, hvor han ligger i en hospitalseng og stiger op i luften. Men den bibelske Lazarus, han genopstår jo fra de døde. Så Morten Michelsen, er David Bowie på en eller anden måde udødelig?
Nej, det er han ikke.
Okay, det var ærgerligt. Ja.
Men jeg tror til gengæld, at han kommer til at holde i ganske lang tid. Altså nu udødeligt at forestille mig sådan flere tusind år frem, og det tvivler jeg nu på. Men han kommer til at blive husket en hel del år endnu.
Ja. Og sikke en måde at gå ud på, ikke?
Altså. Jamen, det er jo helt fantastisk altså, at udgive en plade og så dø to dage efter. Altså, ja.
Var det virkelig sådan? To dage efter? Ja, okay, det vidste jeg slet ikke.
Han kom på hans 69-års fødselsdag i 8. januar, og så døde han den 10. januar.
Hold da op. Okay, ja, vildt.
Og sådan der. Så det var voldsomt. Og når man så læser nekrologerne i hele den vestlige verden, eller nu har jeg kun læst Danmark, England og USA, siden John Lennon har der ikke været så store nekrologer.
Nej.
Altså alle i min generation og lidt yngre, altså de udbredte sig over flere sider om, hvor fantastisk David Bowie havde været, hvad jeg er enig med dem i. Men det kom virkelig til at fylde meget. Så hans umiddelbare eftermæle hos de rigtige mennesker var enormt stort. Og det kommer til at fortsætte, fordi det vores... eller min generation, er ikke død endnu, kan man sige.
Men må ikke også, den hænger ved efterfølgende generationer? Er der ikke noget, altså når jeg siger udødeligt, så tænker jeg også, at der er noget i det udtryk, og det han var, altså være så fri i forhold til køn. Køn er jo virkelig noget, der bliver diskuteret i dag, ikke? Friheden i forhold til køn. Det synes jeg bare, man ser så i Bowie, og det tænker jeg giver rigtig god mening i dag også.
Det er jeg 100% enig med dig i. I 80'erne, da The New Romantics kom frem, der talte man om den som Bowies børn.
Okay, ja.
Og jeg tror, at det, der sker i dag, altså det kan man tale om måske som Bowies børnebørn eller oldebørn, et eller andet. Mm. Altså, at det ligger klart i forlængelse af et seksuelt frigørelsesprojekt, hvor Bowie var en rimelig væsentlig del af det i en 10-15 års tid.
Mm.
Så derfor, og indirekte, altså... Der kan man så godt sige, at han er udødelig, fordi at de tanker og udtryk, han har sat i gang, at de fortsætter stadigvæk, og vi vil fortsætte sandsynligvis i mange år videre i den retning.
Vi er desværre nået til vejs ende i den her udgave af Kraniebrud. Vi kunne have snakket meget længere om Bowie. Det er også umuligt at snakke om ham på 50 minutter. Vi har haft fokus på hans fænomenale plade, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Morten Michelsen, tak fordi du vil være med. Mit navn er Andrew Davidson, og i morgen der vender jeg og også dig, Morten, tilbage med en ny plade. Det er Madonna's Like a Virgin. Og her på falderæbet, der vil jeg gerne slutte af med de her ord fra den britiske komiker Simon Pegg. Han sagde, if you're sad today, just remember, the world is over 4 billion years old, and you somehow managed to exist at the same time as David Bowie.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.